Ik wil begin met julle en ek wonder of ons gauw naar die woord toe gaan in Openbaring, Revelation. Waar Jesus tussen die kerke stap in Openbaring 2 vers 1 tot 7. Dit is heel waarschijnlijk een baie bekende skrif, jy met ons al baie gehoor het. Jesus stap tussen die kerke en hy kom by die kerk van Efese. En dis die wonderlike ding dat ek glo dat Jesus nog steeds tussen die kerke stap. Ek glo dat hy vanoggend in ons midde stap. Die woord van die Here sê dat waar twee of meer in sy naam vergader is, daar is hy binne en daar is hy in ons midde. Hy is hier. Maar ek dink baie keer as ons vra, Here, ons wil meer van U hê, of is dit eintlik wat ons vra is, Here, maak ons oë oop, sodat ons meer van U kan sien. Dat ons meer sensitief sal wees vir wanneer U werk. Here, in Revelation 2 verse 1, it says, to the angel of the church in Ephesus write, the words of him who holds the seven stars in his right hand and who walks amongst the seven golden lampstands. And he says, I know your works, your toil and your patient endurance. I know that you cannot bear those who are evil, but you have tested them who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know that you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yet this you have, you hate the work of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers or overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. En ek wil vanoggend, wees nie bevrees nie, ek het nie gekom om te sê, Shofar Ceres het hulle eerste liefde verlaat nie. So hang net een oomblikkie aan, ons gaan ergens kom met die skrif. Die gemeente wat ons geplant het, First Love, het baie mense sê, joh, dit is een mooi naam vir een kerk, het herinner ons dat ons eerste lief gehad, ons kan lief hee omdat Christus ons eerste lief gehad het, maar eindelijk was het vir ons, die naam is gebore uit een waarskuwing. Dat die Here gesê dat jylle kan hard werk en jylle kan baie onderscheidend wees en jylle kan regtig vastbyt en vastklou en maar as jylle hierdie eerste liefde verloor het, as jylle hierdie eerste liefde en die werke wat saam met hierdie eerste liefde gaan, as jylle dit verloor, is jylle eindelijk diep in die moeilikheid. En as jylle nie daarvan kan wegdraai en jylle gedagtes verander en bely daaroor en repent daaroor nie, dan is al, en dan, dis een verskriklike waarskuwing wat Christus daar aan die kerk stel. Hy sê, ek sal kom en ek sal die standaard, I will take away your lampstand. And if you go further, you'll see that he explains what the lampstand is. He says the lampstand is the church. En dis eindelijk een verskriklike waarskuwing wat Christus aan die kerk rig, wat as jy daar eerste paar sinne, dan klink het, jy, maar hierdie ons is in die gang. Hierdie ouens raak nie moeg nie, hierdie ouens hou uit, hierdie ouens is geduldig, hierdie mense werk hard, jy sê, hulle het onderscheidend, hulle kan self sien, wie sê, hulle toets ouens wat inkom en sê, maar ek is een gestuurde van God, hulle het die vermoë om selfs geestelik te kan sien en te kan beoordeel en sê, maar hierdie ou is of is nie. En hulle haat die werk van die Nicolaitans en dis Bybel skooliere is, hulle is verdeel daaroor, maar dit gaan, sommige van hulle sê, dis een groep mense gewees wat een scheiding wou bring tussen die clergy en die laity, hulle wou die gewone mense net laat sit het en laat niks doen het nie, en hulle wou al die invloed uit geoefen het, dis om die waar te sê, dis manipuleerders, het gesê, julle haat die manipuleerders. So dis eindelijk een fantastische kerk as jy dit hoor, maar dan sê Jesus, maar ek het net hierdie een ding, so dat hierdie ons het gewerk, hulle het hard gewerk, maar in die proces van hard werk, in die proces van om Christus, en is nie asof hulle nooit hulle eerste liefde gehad het nie, want Jesus sê vir hulle, kyk waarvan het julle geval, kyk waar was julle en kyk waar is julle nou. En dan sê vir hulle, so draai terug, repent, en hy sê nie, moenie werk nou nie, moenie hardwerkend wees nie, moenie enduring wees nie, moenie onderskeidend wees nie, hy sê net, keer terug na haar eerste werke, toe die motivering van julle werke liefde was. En as ons dit verbind aan 1 Korintiërs 13, waar Paulus skryf oor die gawes, wat so belangrik is vir die opbou van die liggaam van Christus, dan kom hy en sê, maar al kan jy die tale van mense en engele praat, maar jy het nie liefde nie, jy maak jy net 'n klomp geraas en al kan jy profeteer en jy ken al die geheimenisse kan jy uitlee en jy weet precies wat dit beteken, maar, en jy het geloof dat jy kan berge versit, maar jy het nie die liefde nie, dan sê die Amplified Bible, you are a useless nobody. En hy sê, en selfs al het julle hart vir die arme mense, en julle gee alles wat julle het, julle gee, verkoop julle goed om het vir die armes te gee, en julle gee selfs julle eie liggame om verbrand te word, of om julle gee julle eie liggame as maters, dan, maar julle het nie die liefde nie, dan sê die Amplified, maak julle geen, you make no progress. So die belangrikheid van dade in liefde, en ek dink baie mense is, as hulle die woord werke hoor, dan dink hulle, oh nee, dis ons moet wegblijf van werke af, but the word distinguishes between good works and dead works. I believe that dead works is works that we do that isn't born out of love. En vanoggend wil ek met julle praat oor 'n reis wat die Here met my verlede jaar begin het. Ons is by 'n konferensie gewees by Corneille Becker, ek het gehou van wat Corneille teach, en is amazing gewees, en, maar toe sê hy iets wat, hy sê, dat die toets vir kennis, the test of knowledge, you must ask 3 questions, or knowledge must pass 3 tests, and the first one, it must be true, is the truth. So we must test, if there's new knowledge, we must test whether that knowledge is true. The second test, and ek het dit verstaan, and the second test is knowledge applicable? Kan dit toegepas word? As dit nie toegepas word, is dit net filosofie. Dit moet toegepas word. Is hierdie nuwe kennis wat ons kry, kan dit toegepas word? Is dit waarheid en kan dit toegepas word? En dit het heeltemal vir my sin gemaak. En toe sê hy die derde ding wat my op 'n reis gesit het, en hy het gesê, die derde toets van knowledge, it must be beautiful. En ek gaan, beautiful? Ek verstaan die eerste twee. Ek verstaan die waarheid, en ek verstaan, kan dit toegepas word. Maar moet kennis beautiful wees. And he said that truth, knowledge that is truth and applicable, and which really revelation from God, should leave us awestruck. Dat moet ons, om nou in mooi Afrikaans te sê, ons bekke moet oophang. Ons moet in verwondering staan. Ons moet in verwondering staan. Is baie keer as Jesus 'n wonderwerk gedoen het, dan sê het van die disipel, and they marveled. En ek wil vanoggend vir jou vra in jou wandel met die Here, is jy nog steeds in verwondering? As jy die woord oopmaak en jy lees die woord soos goeie Christene doen, staan jy nog steeds in verwondering, of is dit maar jou dagstukkie, of trek jy maar die koringkorreltjie, en dis maar jou bietjie duty wat jy moet doen, is dit maar jou christelike plig, is dit maar jou christelike verantwoordelikheid wat jy nakom, soos bid, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag, of staan jy in verwondering? In worship, as jy besig om 'n paar liedjies te sing, of as jy begin sing oor, jy sê, vanoggend se worship, ek het aan Wendy getik, ons is gister by 'n troue gewees, die twee middelste liedjies, presies dieselfde twee liedjies, in presies dieselfde volgorde, ek tik aan hom. En vir baie mense sal dit wees, ja, dis nou toevallig, 'n goeie vriend van ons, Frans Viljoen, hy sê toevallig beteken toeval God se lig daarop. Dis al toevallig wat daar bestaan. En net in daai klein detail vanoggend, toe daai twee liedjies wat ons gister gesing het, uit al die honderde duisende liedjies wat al geskryf is, het 'n worship leader gister in 'n troue wat niks met julle uit te waar nie, dis nie 'n shofar troue gewees nie, dis mense wat ons ken, en vanoggend kom ons hierso in presies dieselfde twee liedjies, in presies dieselfde volgorde, dink ek aan my wasak. Man, die Here is amazing. En baie van julle dink, maar was nou daan? Wie van julle het al ooit 'n openbaring van die Here gehad? Dit is amazing. Jy kan nie wag om vir jou te vertel en as jy dit vir hulle vertel. Kyk hulle vir jou met sulke vaal oë soos 'n papsnoek aan en dit was nou, en selfs terwyl jy dit in die tweede keer vertel, klink dit ook nie meer so. Vir al as jy die ouens se gesigte sien, dan wonder jy maar is dit nou regtig so great gewees? En ek het al persoonlik in my verhouding met die Here, en miskien is julle nie so nie, maar ek wil net my swakheid met julle deel. Daarop was al tye in my lewe wat ek in absolute verwondering van die Here gestaan het, en daar was al ander seisoene in my lewe wat ek in absolute onverwondering gestaan het. Wat ek so besig geraak het, wat ek, en selfs met die dinge van die Here besig geraak het, dat baie van my Christelike My wandel met die Here is 'n klomp werk gewees. Is 'n klomp werk gewees en ek weet dis goeie werk en ek het geweet ek dis my goed om Bybel te lees en ek weet dis my goed om te bid en ek weet dis my goed om in die gemeenskap van die heiliges te wees en ek weet al die goed want oor 20 jaar tel jy die goed op. Maar as ek nou eerlik met julle wees, het ek nie in verwondering gestaan nie. I wasn't captured by beauty. I was consumed by duty. En die Here het met my 'n pad begin stap en hy het my gesê, Jan, I want to turn your duty into beauty. En nou ek weet, dis miskien vir die manne, miskien verstaan die vrouens die ding van beauty bietjie beter. En is voel is miskien meer belangrik, die manne is, kom ons doen die job, jy weet, het maak die saak, ek vind altyd as al funksie mannekampe, jy weet, mannekampe, is 'n boerewarsrol, boerewarsrol van die rooster af, manne, vrouwekamp is al slaaie, beautiful, en het moet mooi wees, ek lewe saam met twee vrouwens in die huis, drie vrouwens in die huis, wat, wie die mooi maak van die lewe is vir hulle alles. Dus, kos kan nie net kos wees, nie, die kos moet mooi wees. Deesdae neem ons foto's van kos voor ons het eet. Enigiemand daar? Ek het nog nooit manne gesien, behalwe as hulle brag hoe groot die steik op die vuur is. Foto, post dit. Kyk hoe mooi lyk hierdie choppie. Ek sien nie daai sel, ek sien nie daai foto's nie, maar by coffee shop word die blommetjies afgeneem. En toe dink ek, die Here, toe hy die aarde geskape het, ek dink dit baie keer as ek kyk, hy kon seker 'n bietjie meer eenvoudig gegaan het. Hy kon seker 'n bietjie meer standaard gegaan het, maar soos ons nou hierso tussen julle kyk is al, julle lyk almal verskillend. Julle daar's ooreenkomste, maar julle is almal verskillend. En dan kyk ek soos hierdie week op die Tour de Boland so 'n toer deur die dan kyk ek die landskap verander en die berge verander en die plante groei verander en is dit het alles sy bekoring. Dis in die Koevallei wat lelik droog is, is dit pragtig. En besef ek net dat die Here het besluit om goed mooi te maak. En hierso is, ek weet nie, ek het nou al die verskillende Afrikaanse Bybels, ek weet nie wie die goed vertaal nie, maar hulle kon nie verby die woord mooi kom nie. Ek het mooi t-shirts. Maar my vrou is nie mooi nie, sy is prachtig. Sy is asemrowend. Sy is beeldskoon. Maar dit is asof, party van jou is dit vasgehaak by mooi. So ek hou, op die oomblik hou ek een klein bykie meer van die Engels wat sê beautiful, want dit is bykie, Afrika, Engels is pretty. En dit is, as ek nou vir my vrou sê, ach skatte, jy is pretty. En so ek, maar as ek na die berge kyk, as ek na, en ek is nie eens een vreselike natuur ou nie, ek is nie een vreselike kamperige ou nie, maar net toe ek die berge in Godse skepping aanskou, daarom sê in Romeine dat geen mens sal een verskoning kan hê op die oordeelsdag nie, want God se almag, wie hy is, word hy display, die Here brag. Die Here brag, hy spog met sy creation. Hy spog hom weer. En dan sê hy, as hy na ons kyk, dat hoe hy alles gesien het, dat hy gesê, dis goed, dis mooi, maar toe hy na ons kyk, toe hy Adam en Eva geskep het, sê, is very good. En daar was iets wat ek glo, wat God, ek glo dat die Here hou van prachtig. I believe that he believes in beauty. He's not just a functional God. He's not just a functional God. As ons gaan kyk hoe lyk die nuwe Jerusalem, daai skrif wat Wendy vanoggend, ek meen, kon hy nie net 'n stadsmuur van klippe gebou het nie. Ek meen, dit sou mos fyn gewees het. 'N stadsmuur met klippe en met torings met mooi kleiteels en houtdeure, maar hy besluit om dit van edelgesteentes te maak. Het julle dit al ooit probeer imagine hoe lyk die hemelse Jerusalem? Hoe lyk 'n stad wat se fondasies van edelgesteentes is? Hoe lyk 'n stad wat se mure skitter? Ek meen, as 'n Afrikaanse woord skitter in sy sieraad. Daar's een vir julle. Sieraad. Wie van julle het hierdie week die woord sieraad gebruik? OK. En ek glo dat die Here, that God is a God of beauty. Ek meen, as ons net kan kyk, die goed wat hy gemaak het, die goed wat hy geskape het, en dat hy in ons oë, in ons natuurlike sintuie, het hy iets gesit, wat allemaal hou van iets anders. Ons hou miskien nie van dieselfde ding nie, maar verskillende goed is vir ons mooi. Party mense kan voor 'n skildery staan vir ure en ure en kyk na die brush strokes en hoe die ou die verf aangeplak het. Ek staan meer soos voor daai wit deur en sê, dit is 'n interessante kunststuk, as hierdie ou vir my nie, maar dis die uitgang. Ek sukkel om, maar mens kry mense wat, hulle gaan oor see om in museums te gaan staan en dit werk nie vir my nie, maar as by ander goed, 'n mooi fiets is vir my mooi. Vir ander is 'n mooi kar, ons het 'n oom Matie Leroe, was by ons in die kerk gewees, en oom Matie is 'n skaapman, en hy sê vir my, Jan, daar's min dinge in die lewe so mooi soos 'n dorper. Ek moet sê, ek het hierdie week, het ons verby 'n paar dorperskape, en ek het so gedink aan oom Matie, en ek sê, oom Matie, ek weet nie wat jy sien nie, maar ek is seker as iets. En die Here het in ons oë, het die Here die vermoë gesien, gesit, elkeen hou van iets. Elkeen hou van iets. Die Here het in ons ore, in ons gehoor, in ons sintuie, het hy gesê, almal hou van verskillende soorte musiek. Party mense hou van harde klanke, ander mense hou nie daarvan nie. Party mense hou van klassieke musiek, party mense hou van Kurt Darren, maar julle sal dit nooit sê nie. En die Here het in ons tong het hy smaak gesit. Sommige mense hou van sekere smake, ander mense kan dit nie verdra nie. Die Here het in ons reeks en tye die Here iets gesit wat ons van hou. Sommige mense hou van sommige geure, ander hou nie van dieselfde geure nie. Die Here het in ons gesit die vermoë om prag te geniet. En niemand van ons is apaties daaroor nie. Niemand voel niks daaroor nie. Almal voel iets. En ek glo dis daai vermoë om te kan waardeer en om in verwondering te kan staan. Een ou staan voor 'n Picasso en hy's absoluut in verwondering en ek dink ek kan dit doen. Maar waar sê ek sê jou R10 vra nie 10 miljoen nie. Die Here het in ons almal die vermoë geplaas om in wonder te staan. Want ek glo dis as ons worship behoort ons eindelijk in verwondering te staan. As ons in worship staan en is nie wonder nie. If there's no wonder in worship, then I'm wondering whether we worshiping or we singing songs. And I believe that there is awe and there's wonder. And we sing our God is an awesome God. And ek voel baie keer in ons kultuur het ons tot so 'n plek gekom dat ons as eintlik woorde wat beauty beskryf wat ons eintlik net vir die Here moet gebruik want deesdae koop mense awesome t-shirts. The word awesome actually means that you stand in fear of it and you want to worship. Wie van julle wil 'n t-shirt worship? Weet jy ons het 'n awesome steak geëet. Wil jy die ding worship? Ons het al die woord, ons woorde het al so vlak geraak, ons woorde het al so leeg geraak, dat ons sukkel met verwondering. Ons sukkel om voor sy almag, dat niks meer saak maak nie. 'N teken van verwondering is, dat as jy in verwondering staan, dan voel ure soos minute. En ek wonder baie keer as ons, selfs as ons in die tyd in die woord spandeer, selfs as ons tyd saam spandeer as 'n familie rondom die woord in worship. Hoe belangrik is die tyd vir ons? Weet jy, hoekom vat ons vandag so lank? Jy's like die hoender is in die oond. Ek weet dit gebeur hier nie, maar hoekom nou so lank? En die ding van verwondering is dat tyd staan stil in verwondering. Dan begin my stilte tyd met die Here nie. Ek weet is net 15 minute, maar dit voel soos 5 ure. En as ons in verwondering begin staan, en die ding van liefde, as jy my nou vra, jy kan my te enige tyd, jy kan my vra, in tye wat het goed gegaan het met Wendy en ek, en tye wat ons nie so goed mee gegaan het nie, kon jy my vra, Jan, is jy lief vir Wendy? En ek sal dadelijk vir jou sê, sonder om te twyfel, ek is lief vir haar. En ek verstaan die beginsels van 'n goeie huwelik, maar weet jy, as ek nie tyd maak om te staar na haar nie, as ek nie oplet nie, as ek nie tyd maak om in hierdie vrou wat as ek nie aan haar geraak het nie, as ek nie, een van haar love languages is touch, as ek nie aan haar geraak het nie, as ek nie in haar oë gekyk het nie, dan het ek nie met haar gepraat nie. En die ding met verwondering, jy kan nie gauw verwonder nie. Jy kan nie vinnig verwonder nie. Wonder vang jou in 'n oomblik, en jy staar. Staar in verwondering na beauty. En die wonder van beauty is dat sy hierdie, ek wil vir julle sê, ek praat die absolute waarheid, dat hierdie is die mooiste vrou in die hele wêreld vir my. Sy is. En weet jy, die mooiste foto van haar is nie ons troufoto nie, en sy het amazing gelyk. Die mooiste foto wat in sy hart het, sy wil nooit hê, ek moet vir enigiemand anders wys nie, maar dit is die mooiste foto wat ek van haar het. Is soos sy een oggend wakker word, het ek 'n foto van haar geneem. En sy het nie make-up aangehad nie, haar was nie so mooi gekam soos nou nie. Sy is nie beautiful aangetrek nie, maar dit is die mooiste foto, want ek staar na die foto en ek sien beauty. Ek sien iets wat my aangryp. En ek het besef dat al die harde werk maak baie keer dat ons so moeg is dat ons nie tyd het om te staar nie. Psalm 27 vers 4, David says, "One thing have I desired to be." Kom ons lees dit, laat hulle nou nie sê, ek weet Christof wil hê ek moet die Bybel somme net so losweg aanhaal nie. Dit is een ding wat ek soveel respect het vir Christof, is sy absolute verwondering van die woord van die Here, en dat dit die standaard is. Amen. So kom ons gaan op Psalm 27 toe. "One thing have I asked of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." En ek meen, dis baie van ons begeertes, is dat ons wil in die huis van die Here leef, en Dawid sê, dis een ding wat ek vir die Here gevra het, en ek soek daai ding. Ek is nie net, ek vra dit nie net nie, dis nie 'n passiewe, Here, ek vra jou nou, en nou moet jy dit provide nie. Hy sê, Here, ek, dis wat ek begeer, dis wat ek desire, en ek soek daarvoor. En hy sê, is om in die huis te dwel, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hoekom? Why? Why does he want to dwell in the house of the Lord all the days of his life? What is his motivation? It says, to gaze upon the beauty of the Lord. To gaze upon the beauty. The star. Na die pracht. Dis die mooiheid van die Here. The beauty of God. To gaze. Ons hele samelewing, hoe ons gestruktureer is, hoe dit operate, werk teen gazing. Daar is nie tyd vir staar nie. Daar is tyd vir vinnig kyk. Daar is tyd, there are time for glancing, but there's not time for gazing. Gazing takes time. But if you gaze, you'll see. Gazers see what glancers never see. My vraag vir jou vanoggend, is jy iemand wat vinnig kyk na die Here? Of is jy iemand wat staar? Sê, Here, ek gaan nie ophou. I want to gaze upon your beauty. Nou Jan, wat beteken dit? Hoekom, waar bring jy dit nou uit? Weet jy, die Here praat van, in Jesaja, dan praat hy praat van sy huis. En weet jy, wat sê hy van sy huis? My beautiful house. He calls it his beautiful house. When God looks at you, he sees a beautiful house. He doesn't see an ordinary house. He sees a beautiful house. It even says that God adorns, versier, the humble with salvation. When God saved you, he beautified. Some translation says he beautifies the humble with salvation. So when he saved you, and when he gave salvation as a free gift and righteousness as a free gift to you, he said, man, I'm making me more beautiful. Ek versier hom. Ek maak hom mooi. There's nothing plain about God. Ek weet, ons wil graag plain James wees, maar selfs toe Joshua die hoofpriester, toe hy in die teenwoordigheid van die Here kom en hy het sy priestly garb aan and it's filthy, and the Lord says, take off his filthy clothes and put what on him? Rich garments. Rich garments. The Lord, and in Isaiah 52, I just want to take you there quickly. It actually says, I'm going to read it now, but it says, I will beautify my beautiful house. Hy sê, julle is klaar beautiful, en my, wat ek met julle wil doen, is ek wil nog meer van my beauty op julle sit. Kom ons gaan gou, ek dink is Jesaja 52, net gou daar uitkom. Isaiah 60 verse 7 to 9. Kom ons gaan gou Jesaja 60 toe. Tot hoe lang kan ons aangaan, want mense hierdie, Jesaja 60 vers 7. All the flocks of Kedar shall be gathered to you. The rams of Nebaioth shall minister to you. There's miskien daar waar oom Maties die ramme, dis vir hom mooi. They shall come up on the acceptance of my altar, and I will beautify my beautiful house. Who are these that fly like a cloud and like doves through their windows? For the coastland shall hope for me, the ships of Tarshish first, to bring your children from afar, their silver and gold with them, for the name of the Lord your God, and for the Holy One of Israel. Because He has made you beautiful. Dis wat hy met julle gemaak het, en dis wat hy besig is om meer en meer met ons te maak. He's beautifying us. As we become more like Jesus, as we become more like Christ, we become more beautiful. And God wants to capture the beauty, because ek wil vir julle sê, harde werk is goed. Om dit uit te taf is great. But the first love is kept by gazing at the beauty. Gazing at the beauty. Ek sê vir jou, as ek hard werk en ek werk en ek werk en ek werk vir die Here en is meeting na meeting en in moeilike tye, ek weet julle, Christoffel het niks moeilike mense hier nie. Is net in Wellington. Want dan sit tye wat in 'n oomblik van worship. Partykeer dan as ons begin met die worship en ek is verskriklik impressed dat julle 9:00 begin. Julle moet vir ons bid. Ons staan ons partykeer in worship as daar nie baie mense nie. Draai ek my om en begin ek worship. Dan draai ek om as daar baie mense. Of as sien ek een ou wat ek weet 'n deurbraak van die Here nodig het. En as ek die Here gesien het en ek sien die werk van die Here in daai een persoon, dan sê ek, Here, kom ons doen dit weer. Kom ons doen dit weer. Because captured by beauty. If you want to keep the first love. Want ek wil vir julle sê, harde werk is great, discernment great, patient endurance great, om te haat wat die Here haat great. But if we leave the first love, if we lose the first love, en dit wat ons doen, is nie gebore uit daai eerste liefde uit nie, is die werk te hard. Is die werk te hard. En die Here sê, dit is eenvoudig. Die Here sê, hier is ons, die ding is, die Here kom nie net na ons en sê, julle werk hard en is great, en ek sien dit, en as julle hierdie ding gaan overkom, ek meen, kyk al beautiful belofte wat die Here gee, as julle in openbaring, en sê maar, if you overcome, if you overcome this, as jy my gehoorsaam en kom net terug na die eerste liefde toe, waar jy werk is gebore en gemotiveer deur een ding, is omdat jy so lief was vir my, dat niks was te veel moeite nie. Niks was te veel moeite nie. Ek onthou toe ek en Wendy begin uitgaan, het ek in Port Elizabeth gewerk, sy het in Stellenbosch geblei, en ek wil vir julle sê, ek het elke naweek van P af Stellenbosch toe gereis. Al was party naweke wat ek die lus was aan die begin van die naweek. Ek onthou dat was die een naweek wat ek al gebel het en gesê het, weet jy Wendy, ek gaan nie hierdie naweek afkom, ek is moeg en ek gaan saam met my pelle vanavond uit en ons is so halfpad hierdie ete gewees. En sê ek vir die ouens, jy sê, manne, ek like julle baie, maar ek gaan nou ry. Ek gaan nou Kaap toe. My hart verlang na die Boland. En ek wil vir julle sê, daai 8 ure is lank, en daai 8 ure terug is nog langer. Daai sonnig aand 8 ure terug om maandagoggend weer te begin werk, dit was die lang ure, want ek het nie uitgesien daarna nie. Maar ek sê vir jou, die pad af Kaap toe, was al een ding in my gedagtes, ek gaan nou sien. Nooit ek gedink, flip, dat ek Kaap toe, haat hierdie pad. Kom is dit so stadig. Nee, ek hoef myself nie te motiveer nie, because I was moved by beauty. I was moved by beauty. En harde werk is maklik gemaak deur liefde wat ek kon sien en wat ek kon ervaar. En ek wil vir julle sê, elkeen van ons het 'n emosionele tag in elke woord. Ek gaan, as ek die woord McDonald's sê, ne, dan gaan party van julle sê, kom ons gaan, nou. Is hier McDonald's op Ceres? Nog hier, ok. Toe maar Wellington ook hier. Ok, as ek sê Spur, maak ek, kom ons, as ek sê Spur, het elkeen van julle, het die emosie wat aan gekoppel, partij sê, kom ons gaan, anders sê, ek eet die daar nie, of die burgers is droog, of die prijse het te hoog gegaan, jy weet, allemaal van ons het die emosie, so, en ek voel partij keer in die kerk, is ons, as ons hierdie woord sê, van, as ons die woord sê emosie, ek is groot gemaakt, dat ek moet my emosies wantrou, as dit in my verhouding met die Here kom, ek moet oppas vir emosie, dis wat vir my geleer is, ek moet oppas, en ek verstaan die gevaar, maar weet jy, ek gaan liever die gevaar vat, dat die Here my emosies sal aanraak, Jesus is a man, he was acquainted, is a man acquainted with sorrows, and he was a man that was anointed with the oil of gladness, far above his companion, Jesus het die vermoë gehad, om sy emosies perfect uit te druk, en ek glo dat die Here wil vir ons elkeen die vermoë hê, om op die regte tyd, die regte emosie te kan ervaar, en om uit te druk, En ek wil vir julle sê dat liefde sonder ervaring, daar is liefde sonder ervaring, en daar is al liefde met ervaring, en dan denk ek, liefde met ervaring hou ek meer van. Enig iemand? Liefde sonder ervaring is a filosofie. As 'n wonderlike belofte, dan sê Jesus vir die kerk, hier so in Efese, if you overcome, if you conquer this thing, if you return to me, if you repent and return to the first works, that was born out of love, what's going to happen? I'm going to give you the right to eat from the tree of life, which is in the middle of paradise. Man, wat reg aan die begin fout gegaan het, wat hulle geëet het van die boom van die kennis van goed en kwaad, waarvan baie mense nog steeds eet. Waarvan baie mense nog steeds eet, want hulle verhouding met die Here gaan, wat is reg en wat is verkeerd? Wat is reg en wat is verkeerd? Wat is reg en wat is verkeerd? Mag ek dit doen? Mag ek dit nie doen nie? Paulus sê, alle dinge is my geoorloof. Nou, natuurlijk nie sonde. Hy sê, maar alle dinge is my geoorloof, maar nie alle dinge is tot opbou van die kerk. Of not all things are profitable, not all things are to edification. So, hierdie wonderlijke belofte, en nou wat, hy roep ons nie na iets, okay, as die Here jou roep, as die Here, as my vrou vir my sê, Jesus Jan, ons het lanklaas connect, jy weet, dan denk ek, nou moet ek die tyd met haar spandeer, as kan sy nie sien, ek is besig nie, as my vrou my uit my wêreld uitkom, want wie van julle manne raak een klein bykie besig, bykie gefokus, En dan hou julle vrouwens jou van nie. Ek sê vir julle dat baie keer Paulus noem hierdie wonderlike verhouding tussen Christus en die kerk, sê dis die verhouding tussen man en 'n vrou, praat eintlik van Christus en die kerk, and he calls it a profound mystery. It's one thing about mystery, that it leaves us in wonder. It leaves us in wonder if we engage with something that we don't completely understand. Hierdie vrou van my, sy is beautiful, amazing, ek verstaan nie alles van haar nie. Ons is 27 jaar getroud, partykeer as ons argumenteer, dan sê ek, hoe is dit, dat ek jou 27 jaar ken, en ek verstaan jou nou nog nie. Sy hier altyd so gracious en sê, In all you're getting, get wisdom. In all you're getting, get understanding. Live in understanding with your wife so that your prayers will not be hindered. Amen. Ek het een amen gekry. Maar ek wil vir julle sê, as ek tyd maak om na my bruid te staar, is daar iets in ons verhouding wat verander. As intimiteit verbeter, as ek aandag gee. Want baie van ons is nie, ons stap nie weg van die eerste liefde en die staar en verwondering omdat ons evil is nie. Ons raak besig. Ons raak distracted. Ons deel nie met issues van offense nie. Ons deel nie met issues of anger nie. Daar's 'n paar redes, daar's baie redes hoekom ons. Party is goeie redes, ons raak besig met werk, ons raak besig met bediening. Ons raak besig met die dinge van die Here. Elke nou en dan. Dis Christus in die kerk, dis die bruid en die bruidegom. Ek moet tyd maak om te staar. Tyd maak om te staar. If we make time to stare at the beauty of God, our intimacy with God will improve. Gaan lees Song of Solomon, dis hooglied. Ek moes vanoggend in die woordeboek kyk. Hooglied. Hoe die bruid en die bruidegom van mekaar praat. Beautiful. Ek wil hier challenge rig en ek wil julle bemoedig en ek wil julle ook challenge. As wanneer laas bruidegom, mans, het jy jou vrou sy gesig in jou hande gevat en sonder om 'n woord te sê, net te staar. Just to stay. En andersom, wanneer as vrou, het jy net vir jou man gesê, sit net gou daar. Ek wil net vir jou kyk en ek wil jou net eer. Ek wil jou net eer, ek wil net vir jou dankie sê. Ek wil net vir jou dankie sê, dat jy jouself gee vir die Here. And we stare at beauty. Ek gee jou 'n brief. Man, as jy dit gaan doen, jy gaan niks verloor nie. En ek weet ons nou in die kerk, maar jy gaan wen. Mense wat tussen die lyne kan lees. Ek dink dis omdat ons besig raak, omdat ons nie tyd maak nie, dat ons ophou staar in verwondering. That we don't see the beauty of our spouse. We even, as ons nie lank genoeg staar, as ons by die boemelaar in die straat verbystap, in die bergie wat uitgepaas lê in sy eie kots, en ons kan nie net vir 'n rukkie gaan staan en kyk aan haar, en verby die reuk kyk, verby die persoon kyk, en sê, hier is iemand vir wie Jesus gesterf het. And we start seeing beauty, even in tragedy. Dat ons selfs by begrafnis kan staan, en deur die smart kan ons begin beauty sien. In Ecclesiastes it says, and say this is a time to live and a time to die, a time to war and a time for peace, a time for everything under the sun. And God has made everything beautiful in its time. Maar jy kan nie vinnig verbystap. As jy vinnig verby die homeless stap, dan irriteer hulle jou net. Hy is in jou pad. Kan hy nie 'n plan maak met sy lewe nie? Kyk hoe lyk dit. Want ons maak nie tyd om te staar en sê, Here, U het hom gemaak. Ons kan dit nie doen as ons vinnig verbystap, want ons lewe is te besig nie. En daarom sal ons, partykeer stap ons verby mekaar, selfs in, as ons fellowship, partykeer stap ons verby mekaar, en ons sien nie, that we don't see the beauties of Christ in one another. Because sowing to the Spirit takes time. En ons het nie tyd nie. Want ons het almal selfone. Wat die wêreld wil sê, gaan ons lewe makliker maak. En dit doen nie. Want ons is distracted. Ons is aandag afleibaar. And therefore we don't make time. And if we don't make time, we don't see beauty. And if we don't see beauty, even the best things in life will become dead duty. My bemoediging vir julle as ons aanhou stap in hierdie wandel met God, of het nou in worship is, of ons by ons werke is, of ons by ons huise is, maak die saak waar nie. Weet jy, sommige tyd, somtyds moet jy net by jou kids gaan sit in hulle kamer as hulle slaap. En net kyk. Net kyk. It's beautiful. Ek weet as hulle klein is, as hulle so slaap, dan wil jy hulle opeet, en as hulle wakker is, dan is jy spyt, jy het nie, maar but that we will take time to look at beauty. Because beauty is connected to love. And if we lose the love, the best of things only becomes duty. As ons dit wat ons doen nie kan connect aan liefde nie, dan sukkel ons. Ek het skool gegee, ek gaan nie meer afsluit. O, ek het skool gegee in Taiwan nou. Vir my, die meest vrees aanjaande ding is nie om hier te staan nie. Die vrees aanjaande ding vir my is om klas te gee vir 8 en 9 jaar ou kinders. Ek het in Taiwan om 'n werkspermit te hê, so dat ons in die land kan bly, so dat ons 'n kerk kan plant, het ek skool gegee. En ek het skool gegee, en op 'n stadium het ek dit nie geniet nie. En dit was my moeilik, en dit het net eendag besef, Jan, kyk na hierdie kinders en dink, jy kan actually 'n impak maak op hulle lewe, want almal gaan aan jy, ons gaan 'n impak maak op hulle lewe, en dan het jy 'n curriculum om deur te kom, en Engels om te leer vir 'n klomp kinders wat geen idee het van Engels nie. En sê, selfs al kan jy nie verskrikkelijk lief wees vir hulle nie, dink dat hulle is die rede dat jy hier kan wees om 'n kerk te plant. Connected to that, connected to purpose and beauty, otherwise, dit maak nie saak wat jy doen nie. Dit gaan duty raak. En dan sê die Here net, repent. Repent. En is a gelaaide woord. Is a gelaaide woord. Baie mense hou nie van die woord repentance nie. As ons kyk, dit beteken eenvoudig, change the way you think. Want as jy die manier verander wat jy dink, gaan jy die manier wat jy doen verander. So repentance is simply turning to God, then you'll automatically turn away from sin, but then also allow God to change your thinking. Want as ons denke gaan verander oor beauty, gaan ons begin staar, gaan ons begin tyd maak om te staar. Amen.